Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Teksti, josta haluaisin tänä iltana jotakin sanoa, on kirjoitettu meille Luukkaan evankeliumin 12 ja 32. Älä pelkää, sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Tässä tekstissä esitetty sanoma on meille uskoville ainutlaatuisen tärkeä. Kysymys on siitä, että me joka hetki muistaisimme, keitä me todella olemme. Millaisessa maailmassa me elämme ja mikä on se suuri päämäärä, jota kohden me olemme matkalla. Samalla tekstimme korostaa, että vaikka uskovien joukko noin määrällisesti onkin suhteellisen pieni, niin sen ei tarvitse meitä masentaa, sillä Jumalan valtakuntaan pyrkimisessä ei auta lauman suuruus, vaan sen laatu. Niinpä Jeesus sanookin, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Ja toisessa kohdassa monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Keitä nuo valitut sitten ovat? Tätä kyseli jo ilmestyskirjan Johannes aikoinaan. Ja tätä kyselemme mekin tänä iltana. Mutta me teemme sen hiukan toisella tavalla ja kysymme näin. Olemmeko me juhlakansana Jumalan valituita tänään? Onko meidän kristillisyydemme sellaista, että se laadullisesti soveltuisi Jumalan valtakunnan elämään? Tästä on kysymys tänään. Eikä meidän ystävät tulisi levätä ennen kuin olemme saaneet tähän kysymykseen Jumalan tahdon mukaisen vastauksen. Sillä jos me vähänkin seuraamme ajan merkkejä ja uskomme siihen, mitä kirjoitettu on, on meidän rohkeasti sanottava, että tuo Jumalan valtakunnan ilmestyminen ja siihen kuuluva Kristuksen toinen tuleminen on nyt meitä lähempänä kuin koskaan ennen. Jesajan kirjan 21 ja 11 sanotaan, vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija vastaa, aamu on tullut, mutta silti on yö. Ja Jeesus sanoo uskoville nämä sanat, sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona te ette luule, ihmisen poika tulee. Eräs pieni tyttönen kirjoitti kirjettä isälleen. Ja siinä kirjeessä hän sanoi muun muassa näin. Rakas isä, tulee sinäkin tosi uskoon. Sillä Jumalan kellot jo soivat. Me emme tiedä, mistä tuo pieni tyttönen sai tällaisen ajatuksen tosi uskosta ja Jumalan kelloista. Saiko hän sen joltakin saarnamieheltä vai omalta äidiltään? Se on meille salaisuus. Mutta yhdestä asiasta me voimme olla ehdottoman varmat, ja se on se, että tuon kirjeen sisältö oli Jumalan kellojen soittoa tuolle isälle tuona päivänä. Ja näin ystävät, ne Jumalan kellot soivat myös meille. Ja meidän maailmallemme tänään. Sillä vaikka me Jumalan kansana ja sen saarnamiehinä emme puhuisi toinen toisillemme yhtään ainoata sanaa Kristuksen tulemuksen läheisyydestä ja maailman lopusta. niin on eräs, joka sen tekee, ja hän on elävä Jumala. Ajan tapahtumissa hän soittaa meille sellaisia kelloja, joiden mahtava ääni kantautuu meidän korviimme tänäkin iltana. Tämän soiton me kuulemme kaikkialta maailmasta, idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä. Me kuulemme sen kaikista tiedotusvälineistä, radioista, televisioista ja aikakauslehdistä. Me kuulemme sen pakana kansojen melusta, poliitikkojen puheista, terroristien hirvittävistä teoista, perheongelmista, nälkään kuolevien ihmisten tuskan puudoista ja koko rikki revityn maailmamme moninaisista häiriöistä. Niinpä Joelin kirjassa sanotaankin, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa, sillä lähellä on Herran päivä. Mutta tässä ei ole vielä kaikki, sillä tiedättekö ystävät, että tämä sama Jumalan kellojen soitto kuuluu meidän korviimme myös kristillisistä kirkoista, herätysliikkeistä ja uskovien kodeista. Sillä vaikka me tiedämmekin, että maailmassamme on tänään hyvin paljon aitoa herätystä, on elävän Jumalan etsintää ja on uuden elämän kokemista, niin me emme liioittele, jos sanomme, että kaikesta tästä huolimatta uskovienkin keskuudessa on liian paljon sellaista, joka ei kestä Herran tulemuksen kirkkautta. Ja Paavali puhuu niistä viimeisten päivien merkkeinä. On liian paljon niitä, joilla on vain jumalisuuden ulkokuori, mutta ei sen voimaa. On liian paljon niitä, joilla on vain uskovaisuuden kaunis nimi, mutta ei sen enempää. Ei sielun rauhaa eikä pelastuksen iloa. On liian paljon niitä, joilla on nimi vain kirkon kirjoissa, mutta joilla ei ole mitään kokemusta pyhästä hengestä, uudesti syntymisestä tai itsensä kieltämisestä tänä aikana. On liian paljon niitä, jotka kulkevat vain joukon mukana, mutta jotka eivät ole koskaan särkyneet elävän Jumalan edessä tai itkeneet syntejänsä ristin juurella. On liian paljon niitä, jotka ovat vain olemassa, mutta joiden sydämissä ei koskaan pala Herran tuli, ja joilla ei ole mitään vastuuta lähimmäisestään. Kaikki nämä ilmiöt ovat lopun ajan suuria hälytysmerkkejä, ja me voimme sanoa, että ne ovat Jumalan kellojen mahtavia ääniä tämän päivän maailmalla. Selvääkin selvemmin ne kertovat meille, että aika on nyt vähissä. Ja jos me olemme kyllin reellisiä itsellemme ystävät tänä iltana, on meidän tunnustettava, että nämä samat merkit näkyvät huolestuttavalla tavalla myös meissä ja meidän seurakunnissamme. Näin ollen ystävät, Jumalan kellot soivat myös meille, sinulle ja minulle. Ne soivat herätystä, parannusta ja uudistusta. Sillä jos koskaan, niin nyt on Jumalan kansan aika herätä. On aika panna lamput kuntoon ja on aika lähteä ylkää vastaan. Sillä näinhän luimme. Sen tähden olkaa tekin valmiit. Sillä sinä päivänä, jona te ette luule, ihmisen poika tulee. Mitä tämä sana sitten käytännössä merkitsee? Kuka on valmis ja kuka ei? Tämä on enemmän kuin miljoonan markan kysymys, jos pystymme sen ratkaisemaan tänä iltana omalle kohdallemme oikealla tavalla. Olen joskus kuullut nuoresta miehestä, joka halusi olla valmis, mutta ei tiennyt miten. Näissä merkeissä hän vieraili useissa eri seurakunnissa ja päätti ottaa asiasta selvää. Seurauksena tästä kaikesta hänet kastettiin 3 eri kertaa. Lisäksi hän sai suuren määrän erilaisia ohjeita, kieltoja ja käskyjä. Mutta mikään ei auttanut. Hänestä ei tullut valmista. Ei omasta eikä toisten mielestä. Ja näinhän se on, ystävät, meidänkin kohdallamme. Mitkään teot, ansiot, raportit tai suoritukset eivät auta meidänkään valmiuteemme. Olemme sitä yrittäneet monia vuosia ja olemme huomanneet, että olemme samalla tasolla missä ennenkin. Uskovaisuuden hedelminä niillä saattaa olla oma merkityksensä, sillä sanohan Raamattu, että usko ilman tekoja on kuollut. Mutta missään kohdassa, ystävät, Raamatussa ei sanota, että Jumalan mielisuosio, sielun pelastus tai iankaikkisen elämän varmuus olisi koskaan saavutettavissa inhimillisin ponnistuksin. Näin ei sanota, vaan päinvastoin. Koko Raamatun ja varsinkin Uuden testamentin perustotuus on se, jonka löydämme Efesolaiskirjeestä. Armosta te olette pelastetut, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ja juuri tästä syystä, jos uskovaisuudella me ei ole parempia kehyksiä kuin vain omat elementit, niin viimeisenä päivänä ne kyllä varmasti sortuvat kuin Jerikon muurit kerran. Mutta näin ei tapahdu, jos kristillisyytemme perustana on elävä Jumala. Tällä tarkoitan sitä, että jos Jeesus Kristus on meille elävä todellisuus, niin että hän elää meissä ja me hänessä, niin kuulkaa, ystävät, taivas repeää ennemmin kuin Jumalan armo siirtyy meistä syrjään. Tämä on Herramme oma lupaus. Ja jos tämä lupaus pettää, niin silloin kaikki muukin on petosta. Petosta on silloin meidän uskomme, meidän parannuksemme, meidän kasteemme, meidän vanhurskautemme ja meidän pyhityksemme. Näin me voisimme luetella vaikka kuinka paljon. Mutta kiitos Herran, ettei näin ole. Sillä jos uskovaisuudellamme on oikea lähtökohta, ja jos se todellakin kaikessa nojaa siihen Jeesukseen, joka on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä, niin on aivan varmaa, että kun kaikki muu sortuu tässä maailmassa, niin Jumalan armo kestää. Jesajan kirjan 54:10 on kirjoitettu. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sano Herra sinun armahtajasi. Ja Johannes kirjoittaa, jolla poika on, sillä on elämä, mutta jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämä on se uskon perustus, johon meidän tulee nojata tänäkin iltana. Mutta sitten tulee toinen kysymys, ja se on tämä. Mikä on sitten kristityn oma vastuu sielunsa tilasta? Mitä hän saa tehdä ja mitä ei? Eräs uskova näki unen, jossa hänelle sanottiin, jos tahdot olla valmis Herran tullessa, niin pidä rajat selvinä Jumalan ja maailman välillä. Tämä oli vain uni. Mutta tiedättekö, ystävät, että viimeisenä päivänä tämä uni on enemmän kuin totta niiden kohdalla, jotka saavat autuuden perijä. Paavali kirjoittaa, pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle ja minä maailmalle. Näin sanoo Herran apostoli. Mutta miten on tämän asian laita meidän kohdallamme, sisaret ja veljet, tänään? Erottaako Jeesuksen risti myös meidät maailmasta ja maailman tavoista tänään? Tämä on suuri kysymys. Ja me voisimme sanoa, että tämä on arka kysymys. Mutta minä uskon, että jos mekin tahdomme olla valmiit sinä päivänä, kun Herramme tulee, on meidän uskallettava vetää selvät rajat maailman ja Jumalan valtakunnan välille jo oman elämämme aikana. Ei vain seurakunnallisella tasolla, vaan ennen kaikkea korostan jokaisen henkilökohtaisessa elämässä. Himalajan vuoristossa kerrotaan kasvavan sellaisia kukkasia, joiden tuoksu huumaa ihmiset. Kertomuksen mukaan kukkien muoto ja värit ovat niin loistavat, että joka ainoa matkamies on valmis poimimaan niitä syliinsä. Mutta kun ihminen hengittää noiden kukkien tuoksua sisäänsä, on siitä seurauksena syvä uni ja jopa kuolema, ellei joku ulkopuolinen tule avuksi. Tämän kaltaisia synnin huumekukkasia kasvaa hyvin paljon myös niiden teiden varsilla, joissa me, ystävät, liikumme tänään. Maailmamme on täynnä kaikenlaisia houkutuksia. On vääriä iloja, vääriä nautintoja, jotka kaikki ovat kuin Himalajan kukkasia, jotka kyllä kutsuvat ja lumoavat, mutta myös tappavat. Tapasin työkentälläni erään taidemaalarin, jonka käsialaa ovat monet luterilaisen kirkon alttaritaulut. Hän oli suuremoinen mies nuorena. Ja hän oli aikoinaan myös elävä kristitty, jonka sydämessä paloi Jumalan tuli. Ja jota Jumala siunasi monin eri tavoin, niin hän itse kertoi. Mutta mistä löydämme tuon miehen tänään? Me löydämme hänet eräästä pienestä ränsistyneestä mökistä, raihnaisena ja kurjana itkemässä elämänsä tyhjyyttä. Mikä teki hänestä tällaisen? Näin hän itse vaikeroi. Synti vei minulta kaiken. Rahat, ystävät, kolmikerroksisen tiilitalon, elämän ja terveyden. Kaikki meni, ja mikä järkyttävintä, näin hän jatkoi. Kun rajat Jumalan ja maailman välillä särkyivät, vei synti minulta uskon ja luottamuksen elävään Jumalaan. Ja minä en koskaan unohda, kun tämä mies sanoi tämän sanan, hän lysähti lattialle polvilleen, ja hän itkien vaikeroi, se oli minun elämäni suurin erehdys. Näin on käynyt miljoonille ja jälleen miljoonille hänen kanssaan. Sillä kun rajat Jumalan ja maailman välillä ovat särkyneet, on sen mukana särkynyt myös elävä Jumala-suhde. Ja sen tähden kallisarvoinen asia on ymmärtää oikein tämä Jeesuksen sana, joka ei kiellä itseänsä, ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle otollinen. Toinen tärkeä vastuu kristityn elämässä on siinä, että hän seuraa totuutta. Tätähän Jeesus rukoili viimeisessä rukouksessaan. Erässä kaupungissa kokouksissani kävi kuulija, joka oli erittäin aktiivinen. Yhdestäkään tilaisuudesta hän ei ollut poissa. Eräänä päivänä vierailin hänen kotonansa ja keskustelin hänen kanssaan. Ja kysyin häneltä, oliko hän koskaan aikaisemmin kuullut tällaista sanomaa kuin adventtisanoma. Ja siihen hän vastasi, voi toki. 24 vuoden aikana olen kuullut kaikkien adventistisaarnaajien julistuksen kaupungissani. Siihen sanoin hänelle. No sittenhän asiat ovatkin kirkastuneet, että ei mitään muuta tarvitse kuin lähteä Herraa seuraamaan. Ja hän sanoi, eivät ne vielä ole kirkastuneet. Ja kun hän tämän sanoi, niin painoin hatun päähän ja läksin, sillä ymmärsin, ettei minua tuossa kodissa tarvittu. Tällaisia ihmisiä on maailmassamme hyvin paljon. Ihmisiä, jotka kyllä sydän herkkänä kuuntelevat Jumalan sanaa, mutta eivät koskaan tee niin kuin sana sanoo. Meillä adventisteille Raamattu on aina ollut koko kristillisyytemme tärkein perustus. Ja kun se näin on ollut, on se antanut tälle kansalle kaiken sen elinvoiman, opillisen selkeyden ja uskon varmuuden, jota tässä ristiriitojen, henkien ja eksytysten maailmassa on tarvittu. Mutta tiedättekö ystävät, että meillä adventisteillakin on tänä aikana suuri vaara kadottaa elämästämme tämä arvokas perintö. Meillä on vaara mukautua yhdeksi sen saman hengen kanssa, joka jo nyt vallitsee monissa eri kirkkokunnissa. Ja se on, että sielun elämää pyritään ruokkimaan tunne-elämyksillä ja inhimillisillä kokemuksilla enemmän kuin elävällä Jumalan sanalla. Tunteet ja kokemukset eivät suinkaan ole pahasta, sillä voi tunteetonta uskovaa. Mutta me tiedämme, että tällaiset Jumalan suuret lahjat kuuluvat meidän elämäämme. Ne ovat niitä hyveitä, jotka kuuluvat jokaisen Jumalan luoman ihmisen elämään ja vieläpä kristillisyyteenkin. Mutta silloin, kun tunteet ja kokemukset tulevat uskovan elämässä määrääviksi tekijöiksi, niin että ne syrjäyttävät selkeän Jumalan sanan, niin silloin on menty harhaan. Ja juuri tästä syystä Pietari kirjoittaakin, halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Ja kirjassa Suuri taistelu sanotaan, vain ne, jotka ovat varustaneet mielensä Raamatun totuuksilla, tulevat kestämään viimeisessä suuressa taistelussa. Kolmas tärkeä vastuu kristityn elämässä on siinä, että hän kasvaa Jumalan armossa ja tuntemisessa. Jeesus itse sanoo meille näin. Johanneksen evankeliumin 17:3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Eräs liikemies sanoi kerran, en tunne Jumalaa, enkä liioin usko häneen. Mutta se minun on tunnustettava, että usko on tehnyt vaimostani suuremmoisen ihmisen. Tällaisia uskovia Jumala toivoisi meidän kaikkien olevan. Uskovia, joista voitaisiin sanoa, että ovat suuremmoisia ihmisiä. Ja saattaa olla, että heitä on hyvin monia tässä salissa tänä iltana. Mutta näin ei kuitenkaan aina ole. Sillä sen sijaan, että me näkisimme ympärillämme vain kristillisen elämän vehreyttä, rakkautta, vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä, niin me näemmekin suuren määrän elämän rikkinäisyyttä, vihaa, kostoa, penseyttä, kateutta ja sydämen kovuutta. Kaikki tämä vaikuttaa erittäin haitallisesti ihmisen Jumala-suhteeseen, ja mikä pahinta, se on suurena esteenä myös monen kääntymättömän ihmisen pelastumiselle. Toinen kristillisen elämän ja Jumalan tuntemisen suuri häiritsijä on esitetty meille ilmestyskirjan 2. luvussa. 3. ja 4. jae. Paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Tässä esitetty ensimmäisen rakkauden menettäminen ei ole mikään pieni asia. Sillä ihminen, joka on menettänyt ensimmäisen rakkautensa, on samalla menettänyt myös uskonsa aitouden, lapsen mielisyyden Jumalan voiman, hengen palavuuden ja kaiken sen elämän rikkauden, joka kuuluu elävään kristillisyyteen. Ja vieläkin enemmän, sillä jos tuota ensimmäistä rakkautta ei saavuteta takaisin, niin siitä on seurauksena myös Jumalan valtakunnan ja iankaikkisen elämän menetys. Sen tähden, ystäväni, jos sinäkin tunnet tänä iltana, että Jumala suhteesi on jollakin tavalla häiriintynyt, kristillinen kasvusi on hidastunut tai ensimmäinen rakkautesi on kadonnut, niin salli minun sanoa sinulle tänä iltana vakavasti. Älä lähde tästä salista pois ennen kuin kaikki on elämässäsi jälleen kunnossa. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä päivänä, jona te ette luule, ihmisen poika tulee. Muutama viikko sitten Mikkelissä kastettiin eräs sisar. Kasteen jälkeen hän sai omaisiansa vieraaksi. Ja nämä omaiset olivat toisen uskontoryhmän edustajia ja tulivat Imatralta saakka, monen sadan kilometrin päästä. Ja kun he tulivat, he toivat tuolle sisarillemme lahjoja ja asettelivat ne hyvään järjestykseen siellä pöydällä. Eivät vielä tienneet, millaisen ratkaisun tämä ystävä oli tehnyt. Mutta kun sisaremme sanoi, että minusta on nyt sitten tullut 7. päivän adventisti, niin voi millainen meteli syntyi. Sanoja ei säästetty, käytettiin kovaa puhetta. Ja loppujen lopuksi nuo lahjat nykittiin sitä pöydän laidalta pois ja pantiin laukkuun ja lähdettiin takaisin ja vietiin lahjat mukana. Näin tekee kylmä ja tunteeton ihminen. Mutta näin ei tee, ystävät, se Jumala, joka rakastaa meitä. Hän ei vie lahjojansa takaisin, ei tänään, ei huomenna, eikä koskaan niin kauan aikaa kuin armonajassa elämme. Sen tähden, ystäväni, jos sinäkin tunnet tarvitsevasi tänä iltana Jumalan käden kosketusta, syntien anteeksi saamista ja uudistumisen armoa, niin tämä on Jumalan oma lupaus. Jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja vielä sanotaan, sitä joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Muutama vuosi sitten minun isäni kuoli. Hän oli marjastamassa metsässä monen kilometrin päässä kodista. Ja nuo matkat hän kulki mopolla. Ja sinä aikana, jolloin hän oli niitä marjoja noukkimassa siellä, joku oli varastanut bensat hänen mopostaan. Ja kun hän ilta myöhällä oli tulossa kotiin, niin hänen täytyi työntää tuota ajoneuvoansa ja samalla myöskin niitä marjariippejä, jotka olivat hänen mukanansa. Ja se oli liiaksi hänen elämälleen. Kirjaimellisesti hänen sydämensä repesi ja se vei hänet tästä elämästä pois. Kun kuulin tämän asian, kesken kokouksen eräänä iltana puhelimessa. Ja sen jälkeen olin ajamassa kotiini sinne lapsuuskotiini 500 kilometrin taivalta. Ja tiesin, mitä oli tapahtunut. Ja isä merkitsi minulle hyvin paljon. Hän teki kaiken, minkä hän saattoi tehdä. Minä en tiedä, voiko kukaan toinen sanoa niin puhtaalla sydämellä, että minulla on hyvä isä kuin minä saatoisin sanoa. Kun olin nuori mies, 20 ikäinen, ja silloin oli auton hankkiminen hyvin vaikea asia. Ja sanoin isälleni, että voisimmeko saada tällaisen, minä niin mielelläni haluan saada ensimmäisen auton elämässäni. Isäni oli vain metsätyömies ja hän laittoi sen vanhan pokasahan kuntoon ja hioi kirveen ja sanoi, lähdetään ja hankitaan sellainen. Ja niin tehtiin. Ja hän oli kaikella tavalla minun mielestäni hyvin esimerkillinen. Ja nyt kun tällaisen isän oli menettänyt, ja olin matkalla tuonne lapsuuskotiini, niin koko matkan mielessäni oli eräs ajatus. Vaikka halusin vastustaa sitä, niin se tuli uudelleen ja uudelleen mieleeni. Ja se oli tämä. Jos saan tuon roiston kiinni, joka teki tällaisen järkyttävän teon minun vanhalle isälleni, niin minä olen valmis vaikka revimään hänet kappaleiksi. Olen jälkeenpäin itsekin ajatellut, kuinka pappi voi näin ajatella. Vastustin tätä ajatusta, mutta se tuli uudelleen ja uudelleen minun mieleeni. Sitten tuli hautajaispäivä. Ja vielä sinä aamuna, ennen kuin laskimme hänet maanmultiin, menin kerran ja avasin arkun kannen. Ja sivelin isäni kylmää otsaa. Ja silloin kuulin selvän äänen, joka sanoi minun sisälläni, Veikko, sinun pitää muuttua. Veikko, sinun pitää muuttua. Se oli kova saarna minulle. Enkä minä tiedä, kuinka paljon minä olen muuttunut tuon saarnan vaikutuksesta, mutta minusta tuntui, että jotakin sisälläni särkyi. Se oli kuolleen isäni kautta, jonka kautta Herra puhui näin. Minä en tiedä, voivatko minun lapseni koskaan sanoa, että heillä oli hyvä isä, mutta minulla oli hyvä isä. Ja voin sen sanoa oikein sydämestäni tänä iltana. Ja sen tähden tämä isä puhui minulle näin. Veikko, sinun pitää muuttua. Taivas on muuttuneita ihmisiä varten. Sinäkin, sisarni ja veljeni, tiedät sen. Tänä iltana haluaisin rukoilla teidän kanssanne, että minäkin olisin muuttunut ihminen. Ja minä en tiedä, kuinka monta täällä on toista minun kanssani sellaista, sisarta ja veljeä, monia sellaisia, joilla on saattanut olla elämässä samanlaisia tappioita ja samanlaisia murheita, samanlaista kovuutta ja kiivautta. Mutta Jumala haluaisi muuttaa meitä. Ja se on suuri armo, jos Jumala muuttaa pienenkin pisaran meidän sydäntämme tänä iltana. Haluatko sinä, sisari ja veljeni, muuttua? Onko tänä iltana sinun rukouksesi tämä, että kuuluisit siihen pienen joukkoon, jonka ei tarvitse peljätä tämän tulevan maailman myrskyjä, niin kuin joka kolmas suomalainen pelkää kolmatta maailman sotaa. On monenlaisia pelon aiheita, mutta jos sinä olet Kristuksessa, olet muuttunut kristitty Jumalan kädessä, sinun ei tarvitse peljätä, sillä Jumala on valmistanut sinulle valtakunnan, joka on ikuinen. Tämä perjantai-ilta on suuri ilta. Me tiedämme, että meillä on huomenna Herran päivä, Herran sapatti, ja saamme kuulla hyvää sanomaa. Mutta koko juhliemme aikana meillä tuskin on mahdollisuutta sillä tavalla ilmaista Jumalalle tunteitamme kuin tänä iltana. Sillä siihen ovat esteenä huomisen päivän radio Jumalan palvelus täällä. Kuinka moni täällä olevista ystävistä haluaisi tänä iltana oikein sydämessään rukoilla? Jumala, minäkin haluaisin muuttua. Muuta minua tänä iltana ja muuta minun elämäni. Voisitteko nousta ylös ja osoittaa se Jumalalle oikein ja Jumalan enkeleille, se on suuremoinen asia. Minun tapani on tehdä paljon vetoomuksia ja miten minä näkisin, haluaisinkaan nähdä teidät ystävät oikein täällä Jumalan edessä tänä iltana. Ja voisitte saada Herralta kosketuksen ja siunauksen. Olkoonpa sinun elämäsi ja menneisyytesi millainen tahansa, niin Jumala tekee sinä uutta tänä iltana. Olosuhteet kuitenkin estävät. Meillä on täällä näitä kaikennäköisiä vempeleitä, jotka ovat esteenä siihen, että me emme voi tänne tulla. Mutta Jumala näkee, kun olemme nousseet hänen edessään tänä iltana seisallemme. Ja minä olen varma siitä, että taivaan enkelit kirjoittavat sinne Jumalan valtakunnan kirjoihin suuremmoisia uutisia Turun vuosijuhlilta 1981. Ja sinunkin nimesi kohdalle Jumala kirjoittaa, että on kaipaava sielu, joka haluaisi muuttua Jeesuksen kaltaiseksi. Rukoillaan sitä yhdessä. rakas taivaallinen isämme. Me kiitämme sinua siitä, että olet valmistanut meille valtakunnan, ja jonka saavuttaminen on yhtä varmaa kuin meidän olemisemme tänä iltana täällä. Kiitos Jeesus rakkaudestasi ja armostasi. Kiitos, että meidän ei tarvitse pelastuksessamme nojata omiin tekoihimme ja ansioihimme, vaan meillä on Golgatan ristillä rikki revitty vapahtaja, joka on kuollut meidän puolestamme ja jolla on annettavana elämä meille jokaiselle. Herra, sen tähden pyydämme, että jokainen meistä voisi tänä iltana tulla askeleen lähemmäksi sinua kuin olisimme koskaan ennen olleet. Herra, näet, kuinka moni meistä oikein tosissamme kaipaa tänään Jeesus sinua ja sinun valtakuntaasi. Tiedämme samalla, että monenlaiset kiusaukset ja elämän varjot laskeutuvat yllemme. On petosta ja on monenlaisia häiriöitä. Herra, varjele meidät niin, että me olisimme lähellä sinua. Ja Jumala, sinä voisit tuntea meidät omaksesi tulemuksesi suurena päivänä. Herra, jos näet täällä salissa tänä iltana jonkun sellaisen, joka ei vielä ole koskaan oikein kirjaimellisesti antautunut sinulle, Herra, salli hänen sydämessään tällä hetkellä sanoa, Jumala, ota minut huostaasi. Ja jos täällä on joku sellainen Jumalan lapsi, jonka elämässä on tapahtunut tappioita, sortumista ja lankeemusta, Herra, ota hänet vastaan tänä iltana uudelleen ja uudista hänet. Herra, jos rakkautemme sinuun on kylmentynyt, niin suo Jumala, että se syttyisi meidän sydämessämme palaamaan jälleen tänään. Jää siunaamaan tällä armolla jokaista täällä olevaa. Ja rohkaise ja auta meitä pienenä joukkona kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka on kerta kaikkiaan pyhille annettu. Jeesuksen nimessä. Amen.